Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. A skutečné létání taky bude dneska naším hlavním tématem. Můj dnešní host Richard Santus ho má v krvi. A díky umění natchnout se pro všechno, co se letectví týká, je dnes majitelem úspěšné letecké firmy, která ctí tradice. A protože mu není cizí kombinovat letectví s nějakou výzvou, byl na severním pólu, létal do Afriky, z Anglie přeletěl do Česka nejstarším historickým akrobatickým letadlem provozovaným v Česku. Tiger z roku 1939. Jsem ráda, že nás posloucháte. Richard Santus se narodil v Pardubicích, průmyslovku dělal v Hradci Králové. Dlouhá léta šéfoval východočeskému aeroklubu Pardubice na letišti v Podhořanech. Spolupořádal aviatické poutě, působil u mnoha leteckých společností a dnes řídí svou vlastní leteckou firmu. Vystudoval přitom Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Tuším, že to bylo právě na podhořanském letišti někdy na konci 90. let a možná o trochu později, kdy jsme se naposledy viděli. Tak se díky Českému rozhlasu teď setkáváme možná po 20 letech. Richarde, vítej v Záletech.
Ahoj, Aleno, děkuji za pozvání.
Trefila jsem se
2004.
2004, takže 15 let od posledních závodů v Podhořanech, kdy já jsem tedy letala na větroních a ty jsi vlekal?
No, myslím, že jsem tam dělal takovou tu děvečku pro všechno. Formálně jsem byl i ředitelem závodu.
Rozumím. Jestli si dobře pamatuju, tak si na letišti vyrůstal. Je to podle tebe zkušenost, kterou je v dnešní době těžké nějakým jiným způsobem nahradit? Teď myslím jednak v letectví, ale jednak také v podnikání, v práci.
Je strašně moc lákadel pro mladé lidi, jak trávit volný čas. To je zásadní problém. Virtuální svět a dostat je od tabletu, od displeju je velký problém, ať už ke sportu, nebo k jakékoliv jiné zábavě, nebo využití volného času, která nutně nesouvisí s žitím, s počítačem nebo s nějakou takovouhle věcí závislou na Wi-Fi. V té době jsme to tak neměli, takže proto i v tom aeroklubu, víš to sama, se nás v elementární výcviku sešlo třeba 20, jo, každý rok, a to se ještě vybíralo. Dneska ty aerokluby mají problémy dát dohromady hrstku lidí, třeba 2 až 3. A z toho většina dneska těch lidí, kteří přijdou do elementárky, vlastně nejsou ti 14-letí kluci a holky, tak jak to má být, ale jsou to lidi, kteří třeba už mají vyděláno, mají na to volný čas a jim třeba 30 až 50 let.
Kdybych si měl ze svého vlastního života, ze své vlastní zkušenosti říct, co nejpodstatnějšího ti těch x let na letišti v kolektivu, který byl, dalo?
Základy letání. Naučili jsme se letat v tom správném věku na jednoduchých letadlech. Znamená, to je největší deviza pro budoucího profesionálního pilota, umět řídit jednoduché letadlo bez motoru, když to tak nazvu. A i obecně to prostředí aeroklubu takovou tu verzatilitu, že jsme se tam setkávali nejenom s vrstevníky, ale třeba až o 3 generace staršími lidmi. Znali jsme jejich názory, strávili jsme spolu strašně moc času, a to i jakoby v řádech týdnů na soustředění a podobně. Museli jsme si tam všechno udělat sami. Brigádnická činnost a tak dále. Vlastně jsem tam začínal chodit ještě za socialismu, že akcizet jsem zažil, stavění hangáru a prostě dny, kdy bylo krásné letové počasí, ale bylo potřeba udělat práci, tak se nelétalo, ale šli jsme všichni pracovat. Od zedničiny, přes strojařinu, nástrojařinu, truhlařinu, všechno jsme se tam naučili.
Tvoje žena je taky plachtařka, drží si průkaz pořád?
No, to je záludná otázka. Já vzhledem k tomu, že jsem examinátor na větroních, tak si pamatuju, že jsem asi před 3 rokama jí přeskušoval osobně. Jako jo,
a uspěla.
Uspěla, a ona je šikovná, teda musím říct, kdyby to nebylo jako prostě k tomu uspění, tak ji ani sám nechci přeskušovat. A od té doby nevím, myslím si, že má průkaz, má fyzicky, ale už asi propadla kvalifikace.
Nejstarší dcera Laura je teď s námi taky ve studiu. Lauro, tak vítej v Záletech.
Dobrý den.
Když slyšíš to, o čem tady teď s tatínkem mluvíme, je ti už teď jasné, že půjdeš v tatínkových stopách?
No, kvůli tomu, že jsem je dělala v letadle špatně, je to celkem nemožný, ale Jako jestli by se mi nepovedla práce, co teď chci, tak půjdu asi na letiště někam dělat, pracovat.
A ten sen, který teď máš ohledně své budoucí práce, můžeš to prozradit, jestli je to tajemství, tak to nejbýt tajemství.
Ne. Hospodu jsem chtěla mít.
A to je taky praktická věc. Není mi cizí kombinovat létání s nějakou výzvou, říká Richard Santus. Posloucháte Zálety. Dostaneme se k tomu za chvilku. Nejdřív důležité momenty v uvozovkách v kariéře každého pilota. Jsou takové, na které se nezapomíná ani po třeba 35 letech. Já si pamatuju svůj první start jako žák, pamatuju si své první solo, nakonec i pilotní zkoušky. Který z těch momentů je podtržený v tvé paměti ze všech nejvíc?
Myslím si, když jsem poprvé úplně řídil letadlo, že mi to nechali řídit, to byl Blaník, Větroň asi ve 12 letech. Ten moment si dobře pamatuju. Pak samozřejmě svoje první solo, první samostatný let zase na Blaníku o teď asi 2 nebo 3 roky později. Potom je tisíce dalších momentů, které prostě nejsou tučně podtržené, ale dokázali bychom prostě o nich říct, že byly v mém životě zásadní. Akrobacie, první noční létání, první létání v mraku, první vysazení motoru třeba, když to tak řekneme, první let v historickém aeroplánu, první zkušební let, jejich mnoho.
Já jsem mluvila na začátku o těch výzvách, že ti jsou v letectví blízké a vlastní. Jestli si dobře vzpomínám, byl to rok 2004, kdy jste na aviatické pouti v Pardubicích předvedli 7 vlek. Jedno letadlo táhlo 7 větroňů, každý na svém laně. Ano. Svého času to byl rekord, možná je to rekord dodnes světový.
Ano, je, vlastně je to jediný zdokumentovaný. Říká se, že údajně letělo 10 větroňů za Antonovem dvojkou v 50. letech. Po nás to zkoušeli na Slovensku, že dali 9 větroňů, aby nás o 2 překonali, jenomže tam to skončilo ne přímo neštěstím, ale srážkou těch 2 větroňů na laně. Nevím, jestli prostě takový pokus je uznatelný nebo ne. Každopádně nám se to povedlo bez průšvihu, 2x za sebou jsme to ano správně v tom roce 2004 na vědecký pouti předvedli, ale tomu předcházelo x let předtím, kdy jsme začínali s 3 vlekem a každý rok jsme přidávali jednoho dalšího větroně, až to skončilo na té 7. A proč ne víc, protože potom ta lana jsou tak dlouhá a tak pružná, že to začíná být nebezpečnější, než bychom si všichni přáli.
Myslím, že dobře počasí klaplo v okamžiku, kdy si vyrazil s kolegou Petrem Boltem na severní pol. Kolik lidí si myslelo, že jde o aprílový žert, když jste startovali 1. dubna v roce 2008?
Nevím, kolik lidí, ale vím, že pár si jich to asi myslelo. I my to potom, nebo nám to říkali, když proběhla ta reportáž, že se to skutečně stalo, tak večer, když jsme přistáli, po té první etapě jsme nocovali už v Tromso, myslím, tak tam nám přistálo spoustu SMSek typu, že jako to nebyl vtip, jo, kde jste a podobně. No, takže.
Když jste na tom polu, tuším, že 5. dubna byli, popišme tu situaci těsně před tím příletem, vlastně ten poslední moment, to vlastní dosažení polu a třeba i to, jak to fungovalo s palivem, když je taková zima, jaká na polu obvykle bývá.
Poslední míle k polu, tak velká opatrnost, malinko euforie do toho. My jsme začali vědět, že na té odvrácené straně směrem ke Kanadě se začínal tvořit mlha, tak tam bylo i trošku obav, jestli vůbec ten severní pol uvidíme z letadla jako povrch. Nakonec to dopadlo dobře. Je fakt, že na tu Kanadu tam byla mlhavá vrstva, nějaká přízemní oblačnost, ale pol byl hezky vidět. Párkrát jsme ho obkroužili. Přistáli jsme tam opodál, řekněme, po asi 15 minutách na tu ruskou polární základnu, kde se načerpalo palivo. No a palivo, když se ptáš na palivo, tak vlastně největší oříšek bylo, jak dostat to palivo v těch sudech právě na tuhletu polární ruskou základnu a vlastně na celé expedici to bylo logisticky i finančně nejnáročnější.
A jak se pozná severní pol z výšky?
Nepozná se bohužel, protože to je krajina bez kontur, navíc je to na vodě, takže ledové kry, které v těchto zeměpisných šířkách už jsou jednolité, ani nejsou popraskané, aspoň v to období roku, kde jsme tam byli my, v tom dubnu, a ty kry neustále cestují, to znamená, pokud je tam nějaká věc na té kře, jako třeba ta ruská polární základna, tak ta vlastně tím pádem neustále mění souřadnice. Že my jsme museli těsně před letem Spitzberg si naposledy ověřit souřadnice A potom ještě za letu jsme si ověřovali rádiovým spojením s tou polární posádkou ruskou, protože teď nevím, jestli to řeknu přesně, v to období je posun asi 3 km za hodinu té ledové kry, což za dobu 6 hodin, kdy jsme letěli ze Špicberg, krát o něch 3 km může způsobit docela zásadní posun.
Richard Santus, pilot a majitel letecké společnosti, je se mnou dneska v Záletech. Ještě bych, když dovolíš, chvíli vzpomínala. Pamatuji si tě jako podnikavého člověka, ale v tom nejlepším slova smyslu podnikavého člověka. Nikoli jako podnikatele. Kde nastal ten zlom?
Já mám totiž v povaze dělat si věci po svém, jo. A to jsem zjistil už před vojnou. Vlastně úplně dávno jsem to zjistil v 5 letech, když jsem poprvé zdrhnul, když to tak řeknu, z domova, protože se mi nelíbila naplánovaná činnost jako rodiči. Tak jsme se s kamarádem sebrali a utekli jsme, protože jsme na to měli jiný názor. Jako to bylo 5 let. No a pak byly takové ty útěky z domova, nesouhlas s rodiči, zejména s otcem. Pak byla vojna a na vojně tak tam padla kosa na kámen, protože tam prostě úplná ztráta svobody a poslouchání mnohdy pokynů, s kterým se vůbec nedá souhlasit. Pak přišly první zaměstnání, tam jsem si to jenom potvrdil. No a samozřejmě úplně přirozeně došlo k tomu, že jediný způsob, jak budu šťastný, je sám sobě šéfovat. Takže od toho roku 96 podnikám.
Má to spoustu pozitiv, o kterých v zásadě teď mluvíš, a to nejzásadnější negativum?
Nejzásadnější negativum je samozřejmě, že člověk musí mít nasazení. Jo. Když všichni ostatní ve firmě se na to nějakým způsobem vykašlou, anebo dělají tu práci na polovic, nebo se firmě nedaří, tak ten šéf musí být ten hnací motor, zkrátka začít dělat zase 16 hodin denně. A starat se o ty lidi a schánět zakázky a mít to nasazení a prostě i s tím, že ten úspěch je třeba v nedohlednu v daný moment. No a pak ta zodpovědnost za ty lidi, že jo, prostě to je, čím víc máme zaměstnanců, čím větší jsou obraty a čím víc nás ovlivňují záležitosti mimo naší kontrolu, tak o to větší tam je právě riziko toho, že byť je člověk nejvyšším postavou v té firmě, tak nemusí kolikrát zabránit tomu, že se nebude dobře dařit.
Jak tě tak znám, tak mi vždycky připadáš nadšený pro danou věc. Dlužno dodat, že pro věc jakoukoliv, ale říkám si, že právě to nadšení, byť pro cokoliv, může ve výsledném úspěchu hrát podstatnou roli, že je prostě podmínkou nutnou. Vnímáš to stejně?
A určitě ano. Já, až mi to nadšení vyprchá třeba, jo, do létání, tak si myslím, že se to musí 100% na tom podnikání projevit. A sama si řekla na začátku někde našeho povídání, že naše společnost ctí tradice a tak dále, a to prostě to je přesně, kde se promítá to moje nadšení. Mám rád historická letadla, mám rád naše legionáře a naše odbojové letce a snažím se prostě tou naší činností nějakým způsobem připomínat. Kdybych nebyl nadšený, tak tohle to nedělám a zajímají mě třeba jenom peníze a zajímá mě třeba optimalizace provozu a takhle.
Jsme nadšenci a považujeme se za patrioty. To jsou slova mého dnešního hosta, letce a majitele letecké firmy Richarda Santuse. A je to vidět i tady teď na tom, o čem v Záletech mluvíme. Viděla jsem na fotografiích uniformy, slavnostní uniformy vaší firmy, firemní stejnokroje, které jste si nechali ušít. Četla-li jsem správně podle původní uniformy generála Peřiny. Tím jasně dáváte najevo poctu československým letcům, kteří bojovali v letech 39 až 45. Moje otázka, měl jsi možnost se s generálem Peřinou potkat osobně?
Měl jsem tu čest se s ním setkat i s mnoha jeho kolegy ze zahraničního odboje ještě v době, kdy jich na ty letecké akce jezdil plný autobus a kdy byli relativně při síle, protože to je období třeba 20 až 25 let zpátky. A samozřejmě jako všechny nás, kteří k ním zhlížíme a kteří k ním jsme měli blízko, tak nás mrzí to, že jsme se na spoustu věcí nestihli zeptat. Ale nezapomínáme na ně, nejenom my, ale mám radost z toho, že i třeba, řekněme, širší vrstvy obyvatelstva. Máme po generálu Peřinovi pojmenovanou školu v Řepí, do které chodí moje dvě dcery. A myslím si, že ti žáci v té škole jsou sami o sobě pyšní na to a hrdí, že chodí právě do takové školy a považují za prestižní.
Já jsem na začátku zmínila fakt, že jsi z Anglie přivezl nejstarší v Česku létající akrobatický stroj Tiger Moth, stroj z roku 1939. Skutečně je to tak, že je to nejstarší akrobatické letadlo provozované u nás?
Je to tak, nezměnilo se to až na datum 5. listopadu 2019, kdy jsme přivezli ještě starší akrobatické letadlo z roku 1938, sice z Argentiny a v kontejneru, ale stalo se to nejstarším akrobatickým letadlem provozovaným v Česku hned po našem již zmíněném Tiger Mothu z roku 1939.
A co je to za aero a jaké s ním máte plány?
My do té sbírky vždycky máme jako tendence přivést letadla, která mají jednak přímou návaznost na československé letce a nějaký hezký příběh a jednak je zásadní, do jaké míry jsou originální. A všechny letadla, která máme, tak tam lze dohledat československou stopu, jsou originální a na tomhle letadle, které se jmenuje Miles Magister, tak v roce 1942 létali Čechoslováci ve Skotsku, když byli v kurzu instruktorů a máme to zdokumentováno.
Na rozdíl od Tiger Motha, kde se vlastně nepodařilo prokázat, jestli jsem to dobře pochopila, jestli s ním, s tím konkrétním strojem toho daného výrobního čísla někdo z Čechů, z Čechoslováku létal?
Je to velmi pravděpodobné, protože v době, kdy letoun byl přidělen k té výcvikové jednotce, tak tam bylo množství Čechoslováků, ale není o tom písemný záznam. Na druhé straně ten druhý Tiger Moth, který máme ve sbírce z roku 1940, tak tam už záznamy existují. Vzbuzuje to větší pozornost. Když se někde ukážeme s třema aeroplánama, do toho třeba s historickým autem v uniformách, a když se na to lidi můžou šáhnout a v našem případě si do toho můžou vlíst a dokonce se i proletět.
V záletech je se mnou dneska letec Richard Santos. Pojďme do té aktuální současnosti. Pronájem a správa letadel soukromých majitelů. Jedna z činností tvojí firmy, provozujete Air Ambulance, přepravujete náklad, máte své výcvikové středisko. A kolik lidí se po těch, no pomalu 18 letech, počítáme správně od začátku fungování firmy, teď o provoz firmy stará?
Je nás tam asi 40, máme 11 letadel v kategorii Bizjet, to znamená menší soukromé tryskáče, a máme ty tři základní druhy dopravy, to znamená osoby, náklad a ambulance.
Kromě Prahy létáte i z dalších větších letišť v Česku?
No, samozřejmě, že v Česku nakládáme a vykládáme, ale základna pro takovou společnost je nejvýhodnější v Praze, protože tady prostě ta centralizace je úplně nesporná. Když vozíme nejčastěji ambulanci, tak pak ty pacienty vykládáme na regionálních letištích tak, aby to měli co nejblíž do své spádové nemocnice.
Což je vlastně výhoda i strojů, které používáte, protože vzletová přistávací dráha u vás je daleko kratší, než kdyby byl použit jiný větší stroj, jiné větší letadlo.
Je to tak, v Česku regionální letiště, jako Karlovy Vary, Ostrava, Brno, co tam máme, Přerov třeba, tak tam všude přistanou i větší letadla, ale v tom blízkém zahraničí, typicky v Alpách, tak když vozíme lidi do volenkových zimních destinací, tak letiště jako Bolzano nebo Samedan, tak tam samozřejmě velké letadlo nepřistane a z nejbližšího letiště do těch zimovisek to mají autem třeba přes 2 hodiny, jo? Takže tak pak samozřejmě letecká doprava ztrácí smysl.
Další výhodou je naprosté soukromí vašich klientů. Já jsem až nedávno zaregistrovala, že vaším klientem byl například i Karel Gott. Vy jste o tom zřejmě promluvili jako firma až v okamžiku, kdy nám to Karel kontroluje zhora. To soukromí vašich klientů je asi jedna ze zásadních důležitých bodů pro ně samotné.
Samozřejmě absolutní garance od nás, když vcházíme ve styk obchodní s tím klientem, že diskrétnost je zaručena, ze stejného důvodu ani nás neuvidíte na timetablech, odletových halách, naše letadla, ani naše destinace. A informace, které od klientů máme, jsou prostě velmi diskrétní a zůstávají jenom uvnitř firmy.
Otázka, kam dál ve firmě? Dokážeš odhadnout, kam se to celé posune za dalších 18 let, když vlastně se posuneme o to, odkud si začínal, po dobu stejně daleko vzdálenou na opačné straně spektra o té současnosti?
No, pokud to budu příštích 18 let, čemuž nevěřím, ovlivňovat ještě já, tak bych tak bych hrozně rád viděl větší podíl našich přepravních výkonů v letecké ambulanci, v repatriaci zraněných a nemocných a v přepravě dárcovských orgánů. To je věc, která nás jakoby morálně naplňuje a líbí se nám, že pomáháme tímhletím způsobem uzdravovat lidi, protože jsou situace, kdy jediný letecký transport může přispět k navrácení zdraví nebo k záchraně života. To je můj plán do budoucna, moje vize, ale samozřejmě 18 let v takhle překotně vyvíjejícím se odvětví je strašně dlouhá doba. A když se podíváme, kam se ubírá technologické létání, tak jednoznačně směrem k bezpilotním technologiím. Takže je otázka, jestli vůbec budeme za 18 let zaměstnávat nějaké piloty a jestli to nebudou jenom pozemní operátoři.
Smutné pro letce.
Smutné pro letce, no, ale tak doufám, že to naše hobby létání nám zůstane. A letadla z roku 39 a 38, která přežila 80-90 let, tak těch 18 let 100% ještě přežila.
S Richardem Santusem si dnes v Záletech povídáme o letectví, mluvili jsme o budoucnosti a oba dva si myslím uvědomujeme, že ta budoucnost v mnoha ohledech nebude záviset na nás, ale bude záviset na našich dětech. Padlo tady, že vlastně v Řepích existuje škola, kam chodí dvě z tvých dcer, protože třetí předpokládám ještě není školního věku a ta škola nese jméno generála Františka Peřiny. Tvoje myšlenka?
No to není moje myšlenka, teda musím říct a jsem rád, že tyhle ty věci napadají taky někoho jiného. Myslím si, že jméno po generálu Peřinovi dostala ještě předtím, než umřel v roce 2006, ale přesně si to nepamatuju. Čím víc prostě institucí, hlavně školního vzdělávání nebo institucí, které jsou blízké mládeži a dětem, bude nést jméno našich hrdinů, tak tím lépe.
Řekni mi, Lauro, to, že vaše škola nese jméno takhle významného letce, československého letce, projevuje se to nějak třeba v tom, co děláte a vlastně připomínáte si jeho odkaz třeba nějakými konkrétními činnostmi?
Takže bychom třeba dělali jako nějaký letadílka a tak, to asi ne, ale někdy vyrábíme takhle podobné věci, co dělal on a ty starý letadílka kreslíme třeba a tak. A taky jsme měli školu v přírodě, kde táta udělal misi Anthropoid a vlastně přistál na školu v přírodě někde na kopci tam a my jsme ho měli najít a ošetřit ho a dát mu nějaký jídlo, aby, že jo, přežil, no.
Rozumím, takže jste vlastně opakovali ten příběh, který se v historii odehrál a tím jste se ho vlastně naučili.
Ano, a on sebou přivez ještě Němce, který byl schovaný za nějakým kopečkem a potom na nás vybav. A měl sebou jako pistoli, kterou neměl nabitou, ale jako opravdickou tu pušku, jak mají myslivci, nebo tak jako něco z toho roku 1900.
Takže vlastně vám tou atmosférou, kterou vytvořil s reálnými kulisami, chtěl připomenout, co všechno podstatného, co jsi z toho odnesla?
Že nemáš si brát od Němce perníček.
Nemáš si brát od Němce perníček, což v přeneseném slova smyslu znamená, že by si měl se obklopovat lidmi, ke kterým můžeš mít důvěru a že v uvozovkách za stromem na tebe může číhat v životě jakékoliv nebezpečí. Dá se to přeložit i tak, to, co říkáš?
Ano, jenže já bych to takhle nedokázala přeložit.
No ale vnímáš to úplně stejně a to je podstatné.
Ano.
Ono totiž ten německý voják, který je přepadnul v lese, tak on potřeboval z nich vymámit tu polohu toho britského letce, kterou oni měli na mapě a oni to nesměli říct a oni uplácel perníčky a oni to opravdu neřekli. Celá třída mlčela jako hrob.
Ale ty perníčky jsme si vzali.
Ale stejně jste to neprozradili.
Ne.
Tak to je takzvaný win-win model.
To je dobrá taktika, která se dá použít. Richard Santus, pilot a majitel letecké společnosti, je se mnou dneska v Záletech. Teď otázka od mého minulého hosta. Minulý týden tu se mnou byl doktor Grigár a tady je jeho otázka pro tebe.
Naši českoslovenští letci za druhé světové války velice významně pomohli Velké Británii v té bitvě o Británii, tak bych se chtěl zeptat, kdyby se taková situace vyskytla pro pana Richarda Santuse, zda by to udělal taky.
Navzdory tomu, že mám tři děti, spokojený život, manželku, zázemí, a bylo by to prostě podobná situace jako v tom roce 39, kdy se ukázalo, že ta jejich pomoc byla opravdu prospěšná, tak bych odešel bojovat.
A příští týden toto se mnou bude cestovatel a kouč Miky Škoda. Tvoje otázka pro něj.
Mladý cestovatel.
Procestoval 40 zemí.
40 zemí. Asi bych se zeptal, jako možná většina z nás, jestli má toulavé boty v povaze, anebo jestli k ním přišel třeba během puberty.
Příští týden tedy moje povídání s cestovatelem a koučem, který se jmenuje Miky Škoda. Za to dnešní záletové setkání já výjimečně, nestává se to příliš často, děkuji dvěma hostům. Se mnou tu dnes byl letec Richard Santos a jeho dcera Laura. Poslední slovo ale tentokrát nechám na vás. Jak bude znít?
Příjemně mě to překvapilo, bála jsem se, že to bude úplně strašný zážitek, ale je to v pohodě, je to dobrý.
Tak jinak se taky bál, že to dnešní setkání bude strašný zážitek.
No, já jsem se na to těšil, protože jsme se strašně dlouho neviděli, ty ses vůbec nezměnila, což pořád stejně
nápodobně,
půvabná,
nápodobně,
seš pořád stejně veselá, takže pro mě veskrze pozitivní zážitek.
Pro mě taky velmi pozitivní, dokonce dvakrát pozitivní zážitek za to dnešní setkání. Děkuji tedy záletům. Krásnou neděli od mikrofonu Českého rozhlasu přejeme vám všem.
Děkujeme, na shledanou.
Děkujeme za pozvání.